Je to pár dnů, kdy se Evropský parlament zabýval možným politickým zneužíváním médií v Česku. Diskuze na plénu trvala zhruba hodinu a nepřitáhla velkou pozornost. Je tento problém tak velký, abychom se mu důkladně věnovali na domácí půdě? Zeptám se za okamžik. Dobrý poslech přeje Veronika Sedláčková.
Pro a proti.
Našimi hosty jsou výkonný ředitel vydavatelství Empresa Media Daniel Köppl. Dobrý den.
Dobrý den.
A publicista, scénárista, člen platformy Svobodu médiím David Smoljak. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, první otázka, pokud možno o krátkou odpověď. Ta otázka je jasná. Jestli, pane Köpple, je podle vás v Česku ohrožena svoboda slova, svoboda médií, tím a je i důkaz třeba, že se Evropský parlament zabýval právě touto otázkou?
Já si myslím, že žádná svoboda omezena není. To, co je omezeno, je něco úplně jiného.
A co?
Pokud jde o třeba podnikatelské prostředí, tak tam bych souhlasil. Ale pokud jde o svobodu slova, tak si myslím, že tam obavy není třeba mít.
Ještě se tomu věnujeme za chvíli důkladně, ale zeptám se Davida Smoljaka, jestli si myslí on něco jiného, nebo jaký názor má na to, zda je svoboda médií v Česku ohrožena?
Já myslím, že vlastně všechny svobody jsou v latentním ohrožení, jsou vlastně ohroženy prakticky neustále, někdy více, někdy méně. Necítím to teď jako vysloveně palčivý problém, ale do budoucna takové nebezpečí určitě existuje.
Proč si myslíte, pane Smoljaku, že existuje takové nebezpečí do budoucna? Z čeho to čtete, vyvozujete?
My jsme tady před půl rokem měli na návštěvě novináře z Polska a Maďarska a Slovenska a oni líčili, jak se postupně nevěřícně dívali na sousední zem a říkali si, to snad není možné, co se děje. Nejdřív si říkali Poláci, co se děje v tom Slovensku za Mečera, to se u nás nemůže nikdy stát. Maďaři si říkali to samé. Pak slovenští novináři říkali, to je neuvěřitelné, co se děje v tom Maďarsku za Orbána, to se u nás nemůže nikdy stát. A teď vlastně říkali, no teď se rozlížíme kolem sebe a máme pocit, že až zanikne Gazeta Vyborča, tak už nezůstane vůbec žádný svobodný tisk. Takže my už jsme v tom až po krk a vy jste teď na řadě, řekli nám.
Jsme v tomto ohledu na řadě, pane Köpple, když se podíváme okolo sebe na bývalé země, bývalého sovětského bloku.
Já si myslím, že tak dramatické to rozhodně není. Já chápu obavy kolegů z jiných států, kde třeba těch menších, jako je Slovensko, kde ta koncentrace vlastnictví je opravdu jako dramatičtější než v Čechách. A i míra svobody je tam trochu jiná. Pokud jde o Polsko, tak si myslím, že ta situace taky není tak dramatická. Ono vždycky je otázka, zda ta svoboda tisku nebo ta svoboda médií náhodou není jako takovým prostředníkem k pláči o tom, že nikoho nezajímají mé názory. Tak je vždycky třeba být jako opatrný v tomto směru, protože ne vždy to tak je.
Tedy neprosazovat názory tím, že budeme říkat, když není jim popřáno sluchu, tak není svoboda, tak to myslíte?
No, ta tendence je obecně jako u určité skupiny lidí, řekněme tomu názoroví třeba vůdci jedné skupiny, kteří říkají, že prostě pokud jejich médium není jako dostatečně silné a není vyslyšené nebo zanikne, že dochází k ohrožení svobody slova, ale ono dochází pouze k tomu, že ten jejich názor je ve společnosti tak menšinový, že vlastně nikoho nezajímá a tudíž ekonomicky, logicky to médium zanikne. Tak já v tom vidím přirozený trh a nevidím v tom ohrožení svobody slova.
Pane Smoljaku, nepleteme si ohrožení svobody slova s tím, že menšinovým názorům není popřán takový sluch jako těm, které zabírají víc prostoru ve veřejném světě nebo v naší společnosti?
Já myslím, že oni ty příběhy často vypadají trochu jinak, že média samozřejmě prožívají už delší dobu, hlavně ta tištěná média, takovou ekonomickou krizi, která jejíž dopad vlastně není často v tom, že by ta média sama zanikla, ale že si je koupí nový majitel, který ta média už nekupuje proto, aby měl nástroj pro větší zisk, ale aby měl nástroj pro získání větší moci. To je právě to, k čemu dochází ve střední Evropě velmi často.
Že tedy média, pane Köpple, vy chcete reagovat?
A já jenom na to jako zareaguju jako v rychlosti a teďka dojde asi k první konfrontaci. Já jsem příznivcem marxistických teorií o fungování médií. Frankfurtská škola, Jürgen Habermas, mi je velmi blízký.
A co ten říká, aby posluchači, kteří to neslyšeli?
V podstatě přesně tuto tezi, že vlastník si koupí médium, potom ho nějakým způsobem směruje a tím pádem ho zničí. Ono to tak ale není, protože většina vlastníků si kupuje média proto, nebo těch chytřejších proto, aby ta média fungovala. Protože když nefungují, tak potom ani ten jejich jako důvod tam není. Já si myslím, že v tomto směru ta situace je úplně jiná. Ano, dochází ke koncentraci vlastnictví u určitých skupin, ale když se na to podíváte pragmaticky, tak ono je to docela zábavné, jo, protože řada miliardářů, který si nakoupili média, tak velmi rychle zjistila, že s tím neumí prostě pracovat. Vydavatelství, ekonomia s respektem a teda s velkým respektem a Hospodářskými novinami, prostě toho zářím příkladem. Tam prostě pan Bakala se choval, jak se choval k tomu k těm médiím. Zachoval tam naprostou volnost a svobodu. A ta média prostě ekonomicky zacházejí a prostě dochází na úpětě. Je to logický v momentě, kdy prostě do médií přichází lidi, kteří nemají s nima zkušenosti, tak je zničí. Ale to je přece bezvadná situace. Pak přijdou noví a ty to koupí.
Dobře, ale teď mi úplně není jasné, jestli tedy říkáte, že když necháte médiím jako majitel úplnou svobodu, tak to je problém pro ně? Existenční?
Já si myslím, že žádný majitel nemůže nechat médiím svobodu, že to je prostě iluze, která je, já bych řekl, jako jedna z největších neduhů v českém prostředí. Majitel přece kupuje jakýkoliv podnik za účelem zisku. Nebo aspoň
Svého prospěchu.
Nebo svého prospěchu, nebo aspoň, aby nevytvořil ztrátu. Ten zisk nemusí být vyjádřen vždycky jenom finančně. Tak proč by to ničil?
No to ne ničil, ale jestli třeba opravdu je nevyužije jako šíření svého vlivu a potom nemůžeme mluvit o úplné svobodě těch lidí, kteří pracují jako novináři v takovém médiu.
Ale přece ta komunikační, jako zaprvé už jako jsme pokročili dál a už víme, že ta komunikace není lineární, novinář něco řekne, veřejnost si to myslí. Tak to víme, že už tak úplně není, protože těch médií je víc, názorů je také více. Takže z tohle pohledu bych se vůbec toho nebál. A to, že majitel má právo ovládat a řídit vydavatelství, televizi, cokoliv, no tak to je přece jako logický. To je jako kdybyste řekla, že pekař si má koupit pekárnu a nemá jako hovořit pekařům do toho, co pečou. To taky nesmysl.
Jenom k respektu, než dám slovo Davidu Smoljakovi, čtenost alespoň podle toho, co vykazuje, stoupá. Není úplně na tom tak špatně, i když to není mainstreamový list. No, ale to bych chtěla dodat.
Já bych jenom k respektu řekl, že jedna věc je čtenost, druhá věc je prodaný náklad a druhá věc je ziskovost. A my se bavíme o ziskovosti, protože...
To je otázka, co od toho ten majitel čeká. David Smoljak.
Já myslím, že řada nových majitelů českých médií se zkrátka netají tím, že si ta média pořídila nikoliv proto, aby jim generovala zisk, ale proto, aby jim generovala vliv. Řekli to naprosto explicitně. Andrej Babiš řekl, že koupil Mafur proto, aby konečně psala pravdu. Myslel nepochybně o něm, aby psala tu jeho pravdu. Další majitelé se netají tím, že mají ta média jako takovou bezpečnostní akvizici. Myslím, že to padl i výraz atomový kufřík. To znamená, když vystřelíte vy na mě, vystřelím já na vás. Čili je to taková zbraň odstrašujícího ničení. Netají se tím, já to neříkám, že bych to považoval za něco, kvůli čemu bychom nemohli vůbec už usnout strachy, ale prostě když se pokoušíme tu situaci analyzovat, tak si musíme otevřeně říct, že to je takhle. Pořídili si ale ta média si... jako takovou bezpečnostní akvizici.
Ale připomeňme si prostě jako fungování médií za první republiky, vlastně jako potažmo do nějakého toho 48. roku, tady prostě byly stranické noviny a fungovaly úplně logicky a normálně. Je přirozený, že vlastník promítá své představy o světě do těch médií a je otázka, jestli na to najde publikum nebo nenajde. Ale v dnešní době je strašně jednoduchý na tom stánku prostě přejít od jedněch novin k druhým. Na internetu vás toho dokonce nic nestojí, televizi taky ne. Takže ta představa, že si koupí médium a teďka tam začnou hlásat svoji pravdu a všichni to takhle pochopí. No tak to jako není pravda.
Protože zdrojů je víc, pane Smoljaku.
Tak se ty majitelé samozřejmě v tomhle mýlí. Oni tu představu zřejmě mají, že tím, že si koupí ta média, tak mají vyhráno. Nicméně já to říkám jenom jako součást pokusu o nějakou diagnozu, ne že bych to považoval za něco, co je naprosto nepřijatelné a vlastně z pohledu těch vlastníků je to logické, že takhle postupují.
Naše pozvání přijali scenárista, publicista, dramaturg David Smoljak a výkonný ředitel vydavatelství Empresa Media Daniel Keppel.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Smoljako, vy jste byl minulý týden v Evropském parlamentu na jednom z tamních výborů, který řešil právě mediální situaci v Česku, jestli je ohrožena svoboda médií nebo politický vliv, jestli je neúměrný na média v Česku. Co se tam vlastně dělo? Bylo to zajímavé?
Bylo to zajímavé, bylo to užitečné a vůbec to nebylo tak, jak jsem se pak dočetl v některých médiích, že to byla obrovská ostuda pro Českou republiku. To bych spíš řekl, že přesně naopak. Česká republika z toho vyšla velmi dobře. Všichni evropští poslanci, kteří se účastnili té debaty, tak konstatovali, že Česká republika je v dobré kondici, že věří, že si dokáží s tím problémem poradit sami. A to, o čem se tam mluvilo, nebyla situace v České republice jako taková, ale problém s Andrejem Babišem jako dominantním vlastníkem médií, ekonomiky a dominantním hráčem i v politice. Čili všichni vnímali to riziko v tom spojení, v tom propojení těch tří funkcí toho vlastníka těch médií, toho lídra v té ekonomice a toho zřejmě příštího premiéra v politice.
Že toto je to riziko, o kterém jste mluvil na začátku, které by se mohlo prohloubit, když porovnáváte českou zkušenost s tou polskou a maďarskou. Je to tak?
Já si myslím, že ty evropští politici to vnímají jedna, která v kontextu toho Vyšehradského regionu, ale spíš v tomhle případě v kontextu italského miliardáře Berlusconiho, kde vlastně viděli takový předobraz pro situaci, která je kolem Andreje Babiše dneska. I když sami vlastně byli schopni vyhodnotit, že ten Berlusconi vlastně vstoupil do politiky už jako vlastník médií, že si vlastně nepořizoval ta média proto, aby uspěl v politice. A tady jsme všichni cítili ten rozdíl, že u Babiše to tak nebylo, že on si ta média koupil právě proto, aby uspěl v té politice. Čili v tom určitý rozdíl byl. Ale hlavně bych řekl, že skutečně nešlo o žádnou ostudu České republiky. Šlo o věcnou debatu o tom, jakým způsobem by se měla situace kolem médií v Evropě dál vyvíjet.
Pane Köpple, souhlasíte s Bohuslavem Sobotkou, který poznamenal v reakci právě na to jednání Evropského parlamentu, že dokud Andrej Babiš média prokazatelně neprodá, tak že budou tady stále pochybnosti o tom, zda je ovlivňuje tak vlivný hráč nejen v podnikání, ale i na politické scéně šéf hnutí, které v politických preferencích před parlamentními volbami vede.
No, tak s panem Sobotkou bych souhlasil velmi nerad teda v tomto. A já si myslím, že to je jako iluze. Jo. Svým způsobem je to naopak velmi transparentní. On řekl, že ta média má, že je vlastní a že nějakým způsobem ovládá. Sice se to teďka trochu zříká, ale nějakým způsobem
on
to...
On tvrdí, že nikdy neúkoloval, znovu to teď zopakoval, Mladou frontu ani Lidové noviny, prostě, že v Mafře nepůsobí jako ten, kdo ovlivňuje obsah.
Já neříkám, že je ovlivňuje, já říkám, že je vlastní. Nějakým způsobem to má. A představa, že když nebude mít média, tak bude méně nebezpečný z pohledu pana Sobotky, to je prostě jako naivní představa. Většina jako politiků a zkušených biznismenů ví, že daleko lepší než média vlastnit, je média nevlastnit a kupovat si je. Prostě když slíbíte jakémukoliv médiu určitou finanční obnos, tak jakýkoliv majitel, pokud ta věc není nějak zahranou jako zákona a jeho cítění, tak s tím velmi rád bude souhlasit a je to úplně jednoduchý.
Pane Smoljaku, je to lepší, když víme, že Andrej Babiš vlastní média a je to čitelné, protože si můžeme spočítat, že ta média prostě, já tedy, jestli to čtu, pane Köpple, dobře tu vaši výpověď, budou spíš jemu na jeho straně, než naopak. Tedy, že to víme.
Tak určitě je lepší, když jsou ty karty odkryté, když oni jsou trošku tak jako polo zakryté těmi svěřeneckými fondy, který jako všichni asi vnímáme jako určitý nástroj, jako jak tu situaci vyřešit a zároveň se ten vliv v těch médiích si ponechat. Ale ono jde o dvě věci. Transparence je samozřejmě skvělá věc. Na druhou stranu to propojování těch mediálních, ekonomických a politických zájmů na takovéhle úrovni je prostě nebezpečné samo o sobě. To potom poškozuje jak tu politiku, tak ty média, tak tu ekonomiku, protože to vytváří jakousi dominanci, která prostě škodí tomu trhu celkově.
Celkově trhu? Nejenom těm novinám a tomu rádiu nebo těm médiím, které vlastní ten, který podnikatel politik? myslíte?
No pokud má někdo skutečně schopnost tak efektivně propojit tu politickou, ekonomickou a mediální moc, jako je to v případě Andreje Babiše, tak ti musí prostě ten trh trpět zcela zákonitě, protože to vytváří velkou obrovskou výhodu proti všem ostatním hráčům. To je, myslím, evidentní. Hmm.
Cítíte to podobně, pane Köpple?
No, já bych teďka jako nerad, aby to směřovalo jenom pana Babiše, jo, protože ten vstup jako miliardářů a těch jako bohatých lidí do médií, který...
On je politik, proto se o tom bavíme, jestli toto je špatně a jestli to deformuje celý mediální trh v Česku.
Já si myslím, že ta politická rovina tomu úplně jako neubližuje a znovu říkám, odkazuju se na první republiku, kdy tady byl stranický tisk a všichni věděli, komu patří vydavatelství Tempo, komu patří Svobodné slovo, komu patří Zemědělství.
A slyšel jste ty nahrávky, které byly nedávno zveřejněné, jestli toto už je za hranou podle vás?
Víte co, já upřímně řečeno s panem Přibylem mám svoji vlastní zkušenost. Jo. Já si myslím, to je jako regulární pán, který trpí pocitem, přeceňuje svůj význam. Já samozřejmě si myslím, že jako pan Babiš se tam mohl zachovat jinak, ale umím si představit, že ta jeho argumentace, jako odložme to, dejme to pryč a dejme to dál, je možná opravdu, teďka nechci být předpojatý, jo? Jenom si umím představit, že prostě někdy odsouváte problém u novináře touto cestou, proto aby vás nemohl nařknout, že něco. Mm. A pan Přibyl je opravdu tak jako svérázný jako typ. Jo? To zase z tohle pohledu si myslím, že bych stál na straně pana Babiše. Spíše mi divný, že vedení Mafry dopustilo, aby tenhle člověk vůbec tam pobýval.
Hmm. Pane Smoljaku, když je tady to porovnání už podruhé zaznělo se stranickým tiskem za první republiky, kdy také bylo jasné, jaké noviny za jakou stranu v uvozovkách kopou, která je v jejich hledáčku nebo která je jejich domácí, tak jaký je to rozdíl mezi první republikou a současností?
Ale já myslím, že tady vlastně to nebezpečí neplyne z toho, že existuje stranický tisk nebo že existuje tisk, který je nějak jednoznačně názorově nebo politicky vyhraněný. To, jak to vnímám já, to nebezpečí pramení z té obrovské dominance toho jednoho člověka, který si vlastně založil si politické hnutí, koupil si rozhodující část tisku, má obrovský vliv v ekonomice. V tom nebezpečí je v kombinaci těchto vlastně mocensko-ekonomicko-mediálních monopolů, kteří se tady vytvářejí. Čili já to nevnímám jako problém, jestli existuje stranický tisk nebo ne, ale vidím to nebezpečí v tom monopolu.
To je nepřeceňujme. Největší mediální dům je tady televize jako Nova, pak je tady skupina bývalá MTG, vlastně dneska jako Prima ve spojení s těmi rádii, co má. Pak je tady Empresa Media, pak je tady CNC. Jako ono to tak dramatický není. Jo. Nehovoříme o číslo jedna na trhu.
I když ten člověk má možnost stát se premiérem? Právě možná i kvůli tomu, že má ty noviny a ta média?
Ale já myslím, že on se nestane premiérem kvůli tomu, že vlastní dvoje nebo troje noviny. On se stane premiérem z úplně jiných důvodů, to si jako řekněme. A jenom já si myslím, že ta obava, která tam je, ona vychází z naší představy, že všechna média mají být stejná jako veřejnoprávní. Což je jako to základní nastavení, který je špatně z mýho pohledu. Veřejnoprávní média jsou prostě jiná a mají jiné principy fungování a musí mít jiné principy, proto jsou taky financována jako od veřejnosti, než soukromá média. Soukromá média prostě jsou jako vlastněná vlastníkem, tam jsou jasné omezení, která smí a která nesmí dělat. On mimo jiný třeba nesmí zasahovat do obsahu jako textů, ale může zasahovat do obsahu toho média. To smí. Ale nesmí zasahovat do obsahu těch jednotlivých textů nebo příspěvků. No ani neoficiálně, ze zákona nesmí. Je to celkem jasný, tam není o čem hovořit. Ale pokud jako se tohle prokáže, tak ano. Ale tam prostě k tomu jako nedošlo. A na těch nahrávkách v podstatě se spíš hovořilo o obsahu nebo zaměření toho média, než o konkrétních textech.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutují ředitel vydavatelství Empresa Media Daniel Köpple a David Smoljak za platformu Svoboda médiím. A já se ptám Davida Smoljaka, když tady přišla řeč na veřejnoprávní média, jestli to opravdu musíme oddělit, že soukromá média vždy budou hájit něčí pozici, vždy budou usilovat o zvýšení vlivu svých majitelů, zatímco ta veřejnoprávní mají jiný úkol. A tak je to v pořádku.
No, z toho právě plyne to nebezpečí, že u těch soukromých médií vlastně víme, kdo je většinou víme, neplatí to úplně na 100%, ale většinou víme, kdo je vlastní. A u těch veřejnoprávních médií je to vlastně tak, že tam má být nástrojem kontroly těch médií, má být veřejnost. V současné době ta veřejnost to kontroluje skrze vlastně poslaneckou sněmovnu, která si volí z občanské sféry zástupce do televizních a rozhlasových rad. Jenomže to jí samozřejmě umožňuje, aby ta média ovládala taky. Tam to je velice jednoduchý, to vlastně v současné době ten zákon umožňuje, aby ta většina v poslanecké sněmovně si z toho občanského sektoru vybrala jenom ty zástupce, kteří budou hájit jejich zájmy. A v tom právě já vidím velké nebezpečí do budoucna, že tomu dominantnímu politickému a mediálnímu hráči se tady otvírá možnost ovládnout i ta veřejnoprávní média a potom už ta dominance bude skutečně naprosto jednoznačná.
Je v tomto to nebezpečí, pane Keple, tedy, že veřejnoprávní média by ztratila tuto svoji nezávislost, jak říká pan Smoljak?
No, já jsem k tomu, jako to riziko tady samozřejmě teoreticky být může, toto jako nelze popřít. Na druhou stranu já jsem k tomu trochu skeptický, protože znaje mediální prostředí, vím, jak fungují redakce. Redakce je v rámci mediálního holdingu vždycky takový separátní teroristická skupina svým způsobem, která si žije svým životem. Vy do nich můžete, jako, vy můžete nějak zkusit řídit, ale je velmi těžký, zvláště pak ve veřejnoprávních médiích, jim něco nakázat, přikázat, protože se z toho stane okamžitě jako velká kauza. Což myslím jako v dobrým, to je vlastně jako taková ta sebereflexe. Má to i jako takové ty nevýhody, že vlastně ty redakce si často dělají i u veřejnoprávních médií třeba věci, které by dělat jako neměly. Ale já bych se nebál toho, že by ty redakce byly nějakým způsobem jako snadno ovlivnitelný. Ale oni jsou ovlivněný už dneska, když to vezmete jako do důsledku.
Ovlivnění čím?
No tak určité názorové proudy jsou, řekněme, převážně jako České televizi, ale z části i Radiožurnálu bližší než jiné názorové proudy. Což nemyslím ve zlem, to vychází z té teorie, nevím, Walter Lippmann, něco 1920, něco takového, kdy jedna z těch jako hodnot zpravodajských...
I když, jak říkáte, si dělají, co chtějí a žádný tlak na ně nemá.
No to tam je právě ten Walter Lippmann upozorní na to osobní zaujetí v té hodnotě zprávy. A to nemůžete odstranit. A to si myslím, že toho bych se nebál, protože ty redakce jsou jako natolik jako autonomní vždycky, že tam jakýkoliv vstup by byl prostě, to by udělal člověk, který jenom by byl opravdu velký amatér.
Pane Smoljaku, sázel byste takto na redakce veřejnoprávních médií, že jsou natolik svébytné, že ten tlak zvenku se jich až tolik nedotkne?
Tak nedávno jsme viděli a vlastně mohli číst o tom, jak na televizi Prima vedení direktivně přikázalo redaktorům, aby psali a vysílali jenom to, co odpovídá zájmům majitele této stanice, a bylo jim to dáno naprosto jako ultimativní pokyn, který buď to budou respektovat, nebo odejdou. Čili ono je vidět, že tady ta redakční nezávislost není těmi majiteli brána úplně vážně. Ale já myslím, že není třeba vlastně zacházet do nějakých detailů a bavit se o takových drobných niancích, jak se budou schopni lidi vyrovnat s nějakým tlakem. Tady jde o nebezpečí systémového ovládnutí těch médií a jak jsme viděli na příkladu Polska, Maďarska, prostě ta státní televize, jakmile se té veřejnoprávní televize chopí státní moc, tak se z ní stane státní televize a vysílá jenom to, co je v zájmu, takzvaném zájmu státu. To jsme všichni viděli a vidíme na vlastní oči, takže nemusíme o tom mluvit jako o nějakém teoretickém konstruktu, který se nemůže uskutečnit. Může a vidíme, jak to funguje v praxi.
Ano, a známe ho z Řecka, kde víme, že k tomuhle došlo a sledovanost ze státněné veřejnoprávní televize se pohybovala okolo 3-4%. Což je nic. A když jste mluvil o Primě, tak si znova uvědomíte, Prima je soukromá televizní stanice a je prostě na majiteli, koho se rozhodne, koho se nerozhodne podporovat.
Tam možná šlo o svébytnost redakcí, o které jste
ale
taky mluvil.
Je to soukromé médium, je to jiný než veřejnoprávní.
Aha.
No to samozřejmě, jiný režim, já jsem to uváděl jenom jako příklad, kdy podívejte, ona jedna věc je redakční politika a druhá věc je, když novináři řeknete, ale vy budete vysílat jenom to a to a o tomhle vysílat nesmíte. To už si myslím, že už jako se pak ten novinář musí dostat prostě do konfliktu a je zpochybněna jeho nějaká vnitřní integrita, protože to už nejde o to, co má upřednostňovat, ale to, co je nařízeno a to, co je zakázáno. To už trošku jde nad rámec nějaké běžné redakční politiky. Ale jinak máte pravdu. Ano, ta televize, tu veřejnoprávní televizi tímto ten zásah té státní moci může poškodit. Viděli jsme to i na Slovensku, ale tím spíš nejde o nic, co by jsme si mohli přát. Ten vývoj by mohl být velmi, velmi negativní v tomhle ohledu.
A prosím už jen pár slovy, pane Smoleku, protože platforma Svobodu médiím prosazovala odpolitizování rad. To je cesta podle vás tedy jediná?
Evropská vysílací unie kdysi doporučila, aby vlastně veřejnost, která je příjemcem toho vysílání, byla i jeho kontrolorem. To znamená, aby nekontrolovali ta veřejnoprávní média zástupci, kteří budou nominovat politici, ale ti, kteří budou nominovat velké společenské profesní organizace. To je takzvaný německý model, který funguje v Německu velmi dobře a já si myslím, že to by byla cesta i pro nás.
V tomto volebním období každopádně se zákon nestihne, uvidíme, co nás čeká v tom dalším. Naše diskuze končí. Já děkuji scenáristovi, dramaturgovi, publicistovi, taky členovi platformy Svobodu médiím Davidu Smolejakovi a výkonnému řediteli vydavatelství Empresa Media Danielu Keplovi. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
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 Za pozornost děkuji Veronika Sedláčková.